Россия президенты Владимир Путин илнең төзелеш тармагын һәм торак коммуналь хуҗалыгын үстерү буенча тәкъдимнәргә уңай бәя бирде. Бу хакта Татарстан хөкүмәте йортында узган киңәшмәдә республика президенты Рөстәм Миңнеханов сөйләде. Ул Россия Федерациясе Дәүләт Советы комиссиясен җитәкли. Аның сүзләренә караганда, утырышта дәүләт президентына 2030 елга кадәр төзелеш тармагы һәм торак коммуналь хуҗалык үсеше стратегиясе проектын, шулай ук 2035 елга кадәр фараз тәкъдим ителде. Россия президенты безнең тәкъдимнәргә уңай бәя бирде, диде Рөстәм Миңнеханов. Татарстан җитәкчесе Россия президенты йөкләмәсе буенча ташламалы ипотека ставкасын 7%-ка кадәр киметү турындагы карар чыкты дип искәртте. Ул 2022 ел ахырына кадәр гамәлдә булачак һәм кешеләргә торак шартларын яхшыртырга ярдәм итәчәк. Ә бу үз чиратында төзелеш тармагын стимуллаштырачак. Ахырда ул Татарстан төзелеш архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министрлыгына төзүчеләргә һәм кредит оешмаларына бу юнәлештә эшне оптимальләштерергә кушты. Россия Федерациясе дәүләт һәм шәхси балалар лагерьләре инвалид һәм сәламәтлеге какшаган балалар өчен ял итү шартлары булдыруга грантлар ала. Бу максатларга 2022-2024 елларда федераль бюджеттан уңайлы мохит программасы буенча 210 миллион сум акча юнәлдереләчәк, ел саен 70 миллион сум. Бүлеп бирелгән акчаларга лагерьларның бүлмәләрендә урам киңлегендә җайлаштырырга кирәклеге аныклана. Шул исәптән тигез асфальт ясарга, бортикларны сүтәргә, тактиль билгеләр куярга, ишекләрне киңәйтергә, пандуслар һәм күтәргечләр куярга, спорт залларын һәм мәйданчыкларын җиһазландырырга кирәк. Исегезгә төшерәбез, Россия Федерациясе Президенты Владимир Путин балалар лагерьларында инклюзив сменалар үткәрү өчен шартлар булдыруны алданрак карарга кушты. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Россиядә хәйер вәкиллеге башлыгы, Россиядә хәйер бизнесларын үстерү буенча директор Людмила Романова белән очрашты. Яклар Чаллы территориясендә хәйер проектларын гамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Шулай итеп, компания индустриаль паркны үстерү өчен дәвам итә. Бүген аның территориясендә кер юу машиналары, көнкүреш техникасы заводлары һәм әзер продукция склады эшли. 2021 елда тагын 2 завод, шулай ук хезмәткәрләр өчен тулай торак төзелеше башланган. Хәйер компаниясе тарафыннан барлыгы 1700 яңа эш урыны булдырылган. Агроволга 2022 халыгара агросәнәгать күргәзмәсе кунаклары илебез һәм чит ил селекциясе казанышлары, ашламалар һәм үсемлекләрне яклау чаралары өлкәсендәге төрлелек белән танышам. Шулай ук реаль кыр шартларында компанияләрнең тәҗрибәсен күрә алам. Исегезгә төшерәбез, әлеге чара Казанда 6-8 июльдә узачак. Яңа сорт сынау кишәрлегендә үзебезнең һәм чит илләрнең 220-дән артык перспективалы һәм җирлеккә яраклаштырылган селекциясе яңалыкларын бәяләргә мөмкин булачак. Бу мәйданчыкта Агроволга кырларында күп төрле төп культуралар, көзге бөртекле культуралар, бөртекле һәм кузаклы культураларның азык һәм техник культураларның сортлары һәм гибридлары күрсәтеләчәк. Быелгы күргәзмәдә аграрийларны тагын бер күңелле сюрприз көтәм. Азык катнашмалары белән күп еллык тәҗрибә кыры булачак. Анда берничә җитештерүчене чагыштырып, үзең өчен иң яхшысын сайларга мөмкин булачак. Тәҗрибә кырларында 30-дан артык компания үзләренең селекция өлкәсендәге казанышларын, ашламалар һәм үсемлекләрне яклау чаралары өлкәсендә төрлелекне күрсәтәчәк. Бу көннәрдә Казанда татар теле һәм әдәбияты укытучыларының 8-нче бөтен Россия съезды узам. Анда бөтен илдән 400-гә якын катнашучы килгән. 3 көн дәвамында съездда катнашучылар күргәзмәләргә, экскурсияләргә, мастер-классларга һәм тренингларга йөри. Дискуссияләрдә укытучылар педагогик эшчәнлек тәҗрибәсе белән алмаша алам. Съездның пленар утырышы иртәгә Сәйдәш мәдәни үзәгендә узам. Татар теле һәм әдәбияты укытучыларының бөтен Россия съезды 4 елга бер тапкыр уздырылам. Аны Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы оештыра. Мәскәү, Казан һәм Санкт-Петербург бу җәйдә туристлык сәфәре өчен иң арзан бәяле юнәлеш булып табылган. Татарстан башкаласы Мәскәүдән генә калып, икенче урынны алды. Турларны бронлау буенча сервис аналитиклары исәпләп чыгарганча, Казанга килү өчен уртача чек 38 мең сум тәшкил итә. Мәскәү 28 мең сумлык бәя белән мактана ала. Петербург иң кулай туристлык юнәлешләре эшлеген йомгаклый. Төньяк башкалага бару турының уртача бәясе 41 мең сум тәшкил итә. 2022 жылның 23-31 июлендә Болгарда Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгы кысаларында бөтен Россия мусульман яшьләре форумы узачак. Гаризалар 10 июльгә кадәр кабул ителә. 1100 еллык форумында катнашу өчен 18-30 яшьлек мусульманнар һәм мөслимәләр чакырыла. Бүгенге көндә 100гә якын егет һәм кыз катнашырга теләк белдергән. Мусульманнарның бер атнага исәпләнгән күчмә җыены палаткалар шәһәрчегендә узачак. Форумның ислам кабул ителүнең 1100 еллыгына багышланган булуын исәпкә алып, тарихи һәм дини өлкәләргә зур игътибар бирелә. Моннан чыгып, җыен программасы тарихи, дини һәм проектлау блокларыннан тора. Казанга Якутияның Россия составына керүенә 390 ел һәм Якутия АССР төзелүгә 100 ел тулуга багышланган ат чабышларында катнашучылар киләчәк. Ат үрчетүче Дугуйдан Винакуров җитәкчелегендәге узышта катнашучылар узган елның 1 мартында Оймяконнан кузгалды һәм инде Саха Республикасы, Иркутск өлкәсе, Бурятия, Байкал арты һәм Красноярск крайлары, Амур, Кемерово, Новосибирск өлкәләре һәм Башкортстан аша 9000-нән артык чакрым ара узды. Финиш 30 июльдә Мәскәүдә була. Ат үрчетүчеләр Казанда бүгеннән 2 июльгә кадәр булачак. Якут якташлыгы вәкилләр белән очрашу, шулай ук шәһәр буйлап экскурсия планлаштырылган.